Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində 2010-cu ilin büdcəsinə əlavə və dəyişikliklər müzakirə olunur. Azadlıq qəzetinin müxbiri hücumə məruz qalıb. BMT rəsmisi bildirib ki, Qırğızstandakı böhran faciəyə çevrilə bilər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində 2010-cu ilin dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirə edilir. Prezidentin təqdim elədiyi layihədə büdcənin gəlir hissəsinin 1 milyard 490 milyon manat artırılması təklif olunur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədovun sözlərinə görə artımın xeyli hissəsi dövlət neft fondundan, bir hissəsi isə Vergilər Nazirliyindən transferlər hesabına formalaşacaq. Bu vəsaitin 608 milyon manatı investisiya xərclərinə 300 milyon manatı daşqınların vurduğu ziyanın aradan qaldırılmasına sərf olunacaq. Millət vəkili layihədə neftin baza qiymətinin 60 ABŞ dolları göstərildiyini də deyib. Bu ilin dövlət büdcəsi tərtib olunarkən neftin baza qiyməti 45 dollar götürülmüşdü. Büdcə layihəsinə iyunun 18-də keçiriləcək növbədən kənar sessiyada baxılacaq. Azadlıq qəzetinin müxbiri Natiq Güləhəmədoğlu bugün Səbail rayonunun 20-ci sahə deyilən ərazisində hücuma məruz qalıb. Jurnalist və ona hücum edən şəxs Səbail rayon polis idarəsinə aparılıblar. Polis rəisinin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə hər iki şəxs bir-birindən şikayətçidir. Qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid hadisənin müxbirə qarşı hansısa təxribat ola bilməsindən narahatdır. Azərbaycanda havalar isti keçdiyinə görə hərbi hissələrdə xüsusi rejim elan edilib. Əsgərlər saat 11-dən 17-ədək kazarma şəraitində saxlanılır. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu artıq bununla bağlı müvafiq əmr imzalandığını deyir. Məqsəd əsgər və zabitləri istidən onun vurduğu fəsadlar xüsusilə də gün vurmadan qorumaqdır. Son həftə ərzində Azərbaycanda havalar kəskin istiləşib. Sinoptiklərin məlumatına görə bugün Azərbaycanın bəzi bölgələrində temperatur 39 dərəcəyə qalxacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Evlərini su basmış Sabirabad sakinləri İcra Hakimiyyətinin qarşısında etiraz aksiyasına çıxıb. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Evləri su içərisində qalan Sabirabadın Qasımbəyli, Axtatçı, Əsgərbəyli, Dəllər və Saltı rayonu Novruzu kəndlərindən olan 400 yaxın sakin Sabirabad rayon İcra Hakimiyyəti qarşısında aksiya keçirir. Qasımbəyli kənd sakini Fətullah Fətullayevin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə Kür və Arazda suyun aşağı düşməsinə baxmayaraq İki çay arasında yerləşən 4 kənd hələ də su altındadır. Sakinlər isə bilirlər ki, kəndlərin yaxınlığındakı qoruyucu bəndi yarmaqla suyu Kür çayına axıtmaq olar ki və bununla da kəndlərdəki su tamamilə çəkilə bilər. Amma daşqından zərər çəkənlərin bu təklifini rəsmi qurumlar qəbul eləmirlər və bildirirlər ki, belə bir addım Kür çayında suyun səviyyəsi tam aşağı düşəndən sonra atıla bilər. Kənd sakinləri isə evlərinə qayıtmaq istəyirlər.
Cəmaət deyir ki, bizim bu Kürün bəndinin yaranı Kürlə Sarı suyun arasında bu Kürdə ərazidəki suları 1 metrə fərq var, metrə yarım. Heç olmasa bu yaranın ki, evimizin içərisindən su çəkilsin, polumuz, pazalıqımız, sütunumuz çürüməsin. Cəmaət yığışı gedir, Novruzlu bəndiri, körpüsü var. Biraz arazinin üstündən bizim kəndət körpüsü aldı, asma körpü, böyük. Hə, həmin körpünün üstə gedib, oradan cəmaət ki, gedib bəndisi yarazı, haradan çökəkdir, oradan yarazı.
Hələ ki, rəsmilərdən sakinləri qəbul eləyən olmayıb. Yerli sakinlərdən aldığımız məlumata görə rayon polisləri kənd sakinlərinin bəndi dağıtmaq istədiyi əraziyə cəlb edilib.
Marif Çingizoğlu. Xəbərləri davam etdiririk. Əgər beynəlxalq aləm tezliklə işə qarışmasa, Qırğızstandakı böhran faciəyə çevrilə bilər. Bunu BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres Almanya radiosuna müsahibə verərkən deyib. O bildirib ki, qonşu ölkələr və beynəlxalq aləm ölkədə sülh və sabitliyin bərpa edilməsində Qırğızstandakı müvəqqəti hökumətə hər vasitə ilə yardım, kömək etməlidir. Qırğızstanın hakim dairələri iyunun 10-dan bu yana ölkənin cənubunda yerli qırğızlarla özbəklər arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 180 nəfərin öldüyünü, 2000 adamın isə yaralandığını deyir. Beynəlxalq təşkilatlar isə bu toqquşmalarda yüzlərlə adamın öldüyünü xəbər verirlər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Özbəkistana ümumilikdə 275 min qaçqın gəldiyini xəbər verir. Hazırda Daşkənddə olan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Robert Blake'in cümə günü Türkmənistana gedəcəyi gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Sə
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yasın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra verilişi öz işinə başlayır. Studiyada mənəm Ülviyyə Əsədzadə. Qarşıdakı 2 saatda nələrdən danışacağıq? Azadlıq qəzetinin müxbiri hücuma məruz qalıb, müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin müxbiri Natiq Güləhmədoğlu bugün günorta saatlarında Səbail rayonun 20-ci sahə deyilən ərazidə döyüblər, hücuma məruz qoyublar. Bu haqda ətraflı danışacağıq və Natiq bəyin özünü də telefona qoşmağa çalışacağıq. Bugün Sabirabadlılar aksiya keçiriblər. 400-dən çox Sabirabadlı, deməli, icra hakimiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər və onlar deyirlər ki, Kür və Arazda suyun səviyyəsinin aşağı düşməsinə baxmayaraq iki çay arasında 4 kənd hələ də suyun altındadır və hökumət özü bilərəkdən bu kəndlərin suyunu boşaltmır. Bu haqda ətraflı danışacağıq və Kür daşqınları ilə bağlı ayrılan vəsait necə xərçənib, bununla bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının da bir monitoring olub, həmin monitoringi də ətraflı öyrənəcəyik birinci saatımız ərzində. İkinci saatımızda isə saat 6-dan 7-yə qədər deputat saatında qonağımız deputat, bir tərəf deputat Həvva Məmmədov olacaq və onunla da daha çox söz azadlığı ilə bağlı danışacaq. Və prodüserimiz bizə dedi ki, Natiq Güləhmədoğlu indi efirdədir. Natiq, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir.
Necəsiz? Xəsarətiniz yoxdur ki?
Xəsarətim var indi, elə onun ekspertizə məhəmmür edək. Sabah məhkəm patologiyanı xoğmayaq.
Nə olub sizə?
Mən saat 2-də bizim mənim bir tanımadığım bir adamda onun tərəfindən görülmüşəm yumruq təpik. Sifətində, yəni sifətinin sağ tərəfində içəridən partiyə bağlı.
Hadisə necə oldu? Sən onu danışa bilərsən?
Hadisə mən redaksiyadan bu Qurnayət Yenilə Fəsullayevin məhkəm prosesini işıqlandırmaq üçün Döşbatana göndərilirdi. Mən orada yəni bir dayanacaqda durmuşdum, orada da ağac, tut ağacıdır. Yanda da bir mağaza var. Orada bir yarpaq qırıb belə əlimdə belə doğrayırdım yarpağı. Doğrayıram, belə atdıram yerə. Həmin vaxtı orada oturan bir şəxs, yəni tanımadığım adam hansı ki, mənə xəsarət edib. Mənə çox çobuk şövkündə qayıtdı ki, niyə ağacı qırırsa? Mən də deyim ki, qardaş, ağacdır, yarpaqdır. Bu həmin vaxtı mənə yəni heç gözləmədiyim halda çox kobud çəkirlər. Şəhər təhqir edilmə oldu. Mən ona deyim ki, biraz tərbiyəli oldu, biraz tanımadığın adamlarla bu tərzdə, bu leksikonla danışmayınam. Mən özüm jurnalistəm, vəsiqəmi də göstərdim. Və bu yenə də söhbətində davam elədi. Mən deyim, qardaş, sən doğrudan da bir yarpağın qırılması bu qədər narahat eləyirsə, mən sevinirəm. Və istəyərdim ki, bu girsiz hükü ağac qıranlara, yaşıllıqları məhv eləyənlərə yönəldəsən. Bu əsnada elə o məni vurdu, yumruq, təfi və həmin vaxtı o yaxınlıqda olan ya, mağazanın cümur bir lastika satıydı, bir hesabı. Onu götürüb üstümə cümanda mən gördüm ki, onun ciddi şəkildə məni əzişdirmək fikri var. Tez zəng elədim 102-yə, sonra məni götürüb apardı. 102 gəldi, məni götürüb apardı, çəkildi bölməyə.
Aha, Natiq, bəs bölmədə nə oldu? Yəni, izahat falan?
Bölmədə məndən izahat aldılar, o adamdan da alıblar və mən orada tələb elədim ki, ekspertiza təyin olsun mənim üstümdə. Yəni, tələbə mən hələ ki, razılaşıblar, indi göndəriş veriblər, gəlmişən burada ekspertiza almadan.
Həmin adamın adını bilirsiniz?
Familiyasını bilirəm ki, əziz oldu. Yəni, orada zəhatsə bildim ki, əziz oldu.
O nə deyir? O da deyir, sizə qarşı iddiası var ya?
Mənə verilən sualdan elədim ki, müstəntiq orada təsqatı dedi ki, bu adam bildirir ki, mən güya ağacı qırırmışam. O mənə deyib ki, o mənə iradın bildirir və mən güya ona nəlayiq ifadələrlə təhqir eləmişəm. Sonra demişəm ki, mən jurnalistəm, əcəb edirəm, əlimdən gələn eləyirəm. Bu sonra onu şeyləmişəm. Döymüşəm, bax belə.
Sizin əleyhinizə ifadə verib,
dördür. Mənim əleyhinə ifadə verib.
Yaxşı, Natiq, siz həmin adamı necə təsvir edirsiniz, necə görünür?
Yəni, fiziki göstərir.
Fiziki, bəli. Yəqin əvvəldən görməmişdiniz onu.
Qətiyyən görməmişəm. Yəni, görmüşəmsə də diqqətini cəlbəməmiş bir adamdır.
Aha. Necə görünüşlü adamdır? Yəni, idmançı görünüşlü?
Orta yaşlı, kök dolu bir adamdır.
Kök dolu. Yaxşı, indi siz ekspertiza bölməsindəsiniz.
Mən ekspertiza deyəm. İndi mən elə yoldaşlar, həkim yoldaşlar ekspertiza eləyəcək.
Aha, çox sağ olun, Natiq.
Sağ olun,
özünüzdə müğayət olun. Natiq Güləhmədoğlu idi bu, Azadlıq qəzetinin müxbiri. Bugün gün orta saatlarında xəbər yayıldı ki, Natiq Güləhmədoğlunu hücum eləyiblər, döyüblər və sosial şəbəkələrdə də bu həyəcanla müzakirə olundu. Və Azadlıq qəzetinin bu ilk müxbiri deyil döyülən, indiyə qədər Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid təzəcə həbsdən buraxılıb, ondan əvvəl başqa bir müxbiri, satirik yazarı Mirza Sakit həbs olunmuşdu. Narkotik saxlama ittihamı ilə və Azadlıq qəzetinin bir neçə müxbiri də xaricdə mühacirətdədir. Mən təklif edirəm Natiq Güləhmədoğlunun, ümumiyyətlə Natiq Güləhmədoğlu sərt yazılarına görə fərqlənir, hökumətə satirik yazılarına görə də fərqlənir və cəsarətli çıxışları ilə fərqlənir. Təklif edirəm bu köşə yazarının son yazılarından birini dinləyək. Həmkarım Gülər Sadıxova səsləndirib həmin Natiqin yazılarından birini, həmin köşə yazarını dinləyək, sonra söhbətimizə davam eləyərik.
Heydər Əliyevin ilk dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə yiyələndiyi 1969-cu il bizim ölkədə tarixin başlanğıcı sayılır. Ondan əvvəl Azərbaycanda sanki daş dövrü də olmayıb. Azca keçsin görəcəksiniz, tarixçi Yaqub Mahmudlu Azıq mağarasından tapılan Neandertalın çənəsinin də hansı yapıcıya məxsus olduğunu yazacaq. Keçmişə köcüyə salmaq olmaz, doğrudur, bəs bu gün olarmı? Azərbaycanın ən parlaq şəxsiyyətlərinin bu dövlətin formalaşmasında baş verən ən ciddi hadisələri örtbasdır edən sizin hakimiyyət deyilmi? Ötən həftə Beyləqanda Rəsulzadənin abidəsini torpağın altından tapdılar. Bunu yad planetdən gələnlər etməmişdi. 2000-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində Rəsulzadənin büstü yoxa çıxıb. Bu abidəni də yox edənlər dırnaqarası tarixə ehtiramla yanaşan yapıcılardır. Azərbaycanın hər bir xanın şahı bu dövlət üçün çalışıb. Nə gözəl səslənir, deyilmi? Bu fikri Azərbaycanda yorulmadan bərqərar olmasına çalışılan monarxiyanın aktivinə hesablanan cümlə kimi qiymətləndirirəm. Yoxsa bu necə məntiqdir? Şahlar xanlar Azərbaycan üçün çalışıb, amma şah və xanlardan sonra bu dövlətə rəhbərlik edənlərin hamısı xain və haqq düşmənidir. Bilməyənlər üçün xatırladaq. Rəbiyyət xanımın vəkilliyini etdiyi hakimiyyət Azərbaycanın müstəqillik aktını imzalayan birinci prezident Ayaz Mütəllibovu Bakıya dönməyə qoymayan hakimiyyətdir. Bu, Azərbaycan xalq cümhuriyyəti qurucularına həqarətlə yanaşan bir hakimiyyətdir. Rəsulzadənin adı keçən hər nə varsa onu silib atmağa hazır olan bir hakimiyyətdir. Azərbaycan torpaqları uğrunda döyüşən insanları həbsləri dolduran, yenidən müstəqilliyinin qazanmasında iştirakçı və təşkilatçı olanları sındıran, əzən, onlara aqressiya göstərən hakimiyyətdir. Başa düşürəm ki, heç kimi danışmağa qadağan etmək olmaz. Rəbiyyət xanıma da eləcə, amma nə edəsən ki, hər danışılan sözü də eşidib boşa ötürmək olmur. İndiki kimi.
Natiq Gül Əhmədoğlunun, Natiq Ədilovun deməli son yazılarından biri idi. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri Rəbiyət Aslanova haqqında, onun çıxışları haqqında da həmçinin yazmışdı. Telefon xəttində isə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid olmalıdır. Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Biz artıq danışmışıq Natiq bəylə və o deyib ki, indi tələb edib ki, onu ekspertizaya aparsınlar. Əslində hələlik onu
buraxmayıblar.
Bəli. Mən istəyirəm sizdən soruşam, bu halı necə qiymətləndirirsiniz? Yəni peşə fəaliyyəti ilə bağlamaq olar mı bu halı?
Bilirsiniz, hadisənin ilk baxışdan belə sadə təsvirindən elə çıxır ki, güya ortalıqda heç nə yoxdur, sadəcə bir insidentdir. Amma mən bu cür insidentlərdən çox qorxuram. Bu cür sadə görünən, zahirən çox bəsit görünən ssenarilərdən çox qorxuram. Birincisi ona görə ki, özüm artıq bu mərhələni keçərək 2 il yarıma qədər həbsdə qalmışam. İkincisi, məndən sonra blogerlərinlə bağlı məşhur qalmaqal eyni ilə demək olar ki, bu cür baş verib. Ona görə mənim heç bir təminatım yoxdur ki, bu təşkil olunmamış bir provokasiyadır. Bu sadəcə olaraq bir insident. Bu sadəcə olaraq kimsə bunu təşkil edə bilər, kimsə bunu sifariş verə bilər. Hakimiyyətin ən yüksək dairələrindən tutmuş, ən orta ranglarına qədər. Buna görə mən çox istəyirəm ki, mətbuatın diqqəti bu hadisənin üzərində olsun, hüquq müdafiə təşkilatları bu hadisənin üzərinə gəlsin. Biz başımıza gələ-gələ başmaqçı oluruq və başmaqçılıq hərsəndə o qədər də yaxşı sənət deyil, xüsusilə jurnalistlər.
Qənimət bəy, mən istəyərdim ki, siz indiyə qədər tutaq ki, bir neçə hadisə olub belə, xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunan yazarlar olub, onlar haqqında məlumat verəsiniz, bəlkə elə dinləyicilər var ki, bunu bilmirlər.
Axı, bilirsiniz, doğrudan gülməli vəziyyət yaranır. Məsələn, mənim üstümə hücum eləyib pencəyimi zırıblar, sonra üzümə qarşı həmin adamları qoyublar ki, güya mən ölümcül şəkildə bu adamları döymüşəm. Sonra həmin bizim blogerləri döyüblər, vəhşicəsinə döyüblər, sonra polislər, sonra da məhkəmədə istintaqında da belə nəticə yaradıblar ki, güya bu döyülənlər həmin döyənləri döyüblər. İndi mən bilmirəm, bilirsiniz, axı bu tərsinə yenə baş verə bilər. Həqiqətin tamamilə tərsinə yozulması ki, baxmayaraq ki, Natiq bəyin indi orada xəsarətlər var, baxmayaraq ki, son dərəcə zahirən də hətta gülməli və yaxud bir dərisov təhsil bağışlayan bir hadisənin nəticəsində Natiq bəyin üzərinə atmayacaqlar ki, yox, sən onu döymüsən, o səni döymüyür.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Qənimət bəy. Qənimət Zahid idi bu, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru. Mən xatırladım ki, keçən ilin yayında blogerlər Emi Milli və Adnan Hacızadə də deməli, xuliqanlıq ittihamı ilə onlara həbs olunmuşlar, da onlara hücum olunmuşdu və yaxud da rəsmi ittihama görə onlar da özləri də iştirak eləmişdilər bu hadisədə və qalmaqal düşmüşdü Livan restoranında. Həmin hadisənin nəticəsi olaraq 2 il yarım müvafiq olaraq Emin Milli 2 il yarım və Adnan Hacızadə 2 il azadlıqdan məhrum edildilər. Halbuki deməli bu blogerlər deyirlər ki və onların yaxınları deyirlər ki, hadisənin şahidləri də deyirlər ki, Emin Milli və Adnan Hacızadə tamamilə yəni günahsızdılar və qarşı tərəfdən onlara hücum olunmuşdu. Həmin hadisədə blogerlərin ümumiyyətlə günahı yox idi. Və bu hadisə ilə bağlı ən müxtəlif səviyyələrdə beynəlxalq səviyyələrdə reaksiyalar gəlib, insan haqları təşkilatları, xarici ölkələrin səfirlikləri, o cümlədən ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton da Adnan Hacızadə və Emi Millinin günahsız olduqlarını və dərhal azadlığa buraxılmaqlarını tələb eləmişdilər. Natiq Gül Əhmədoğlu ilə bağlı, Natiq Ədilovu ilə bağlı hadisələrin təfərrüatlarını izləyəcəyik. Bizdən ayrılmayın, mən istəyirəm sizə həkim, deməli, hökumətin mövqeyini çatdıram. Həmkarımız əlaqə saxlayıb Daxili İşlər Nazirliyi ilə və Ehsan Zahidov Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı. O bildirib ki, hadisə ilə bağlı hələlik məlumatı yoxdur və bu hadisəni araşdırırlar və siz bizim 3wazadlikradiosu.az saytında da xəbərləri izləyin. Biz bu xəbərləri, bu məlumatları təzələməyə çalışacağıq və son məlumatları bizdən öyrənin. Dağın dəyişməyin, birazdan efirdəyik və öyrənəcəyik ki, Kürd aşqınları ilə bağlı 400-dən çox Sabirabadlının aksiyasının axırı necə oldu və bu aksiya ilə bağlı hökumətin mövqeyi nədən ibarətdir. Birazdan yenidən efirdəyik.
Gümüş telli gazel üstünü bezer.
11 aydır canlı efirden internet sayfalarına köçen Can Bakı programı yine sizlerle canlı canlı görüşecek.
Meskeni Bakı, dünyanın en güzel mekanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. İkinci saatımızda bizim qonağımız Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Həvva Məmmədov olacaq və ona suallarınız varsa, ümumiyyətlə işdən sonra proqramının qonaqlarına hansısa suallarınız varsa 050-744-1017-yə siz ismarış yaza bilərsiniz. 436-7741-ə zəng eləyə bilərsiniz. Sizi efirə bağlayacaq. Sadəcə telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi geri yığacaq. Və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az saytında isə sizin biz ismarıcılarınızı gözləyirik. Deməli, başqa bayaqki mövzumuzla bağlı ismarıcılarımız var. Mən istəyirəm onu oxuyam, daha sonra ikinci mövzumuza keçəm. 84-31 nömrəli abunəmiz yazır. Natiq bəyə salamlayıram. Bəyimizə dəyən hər bir zərbə xalqa dəyib. Ən zəif yaşısı belə anaların, deməli, anaların, anarın təhminəsindən ucadır. Xalq yaşısı verilməsə belə. İqbal Hacı Qabuldan yazırdı bizə. Siz də öz ismarıcılarınızı 050-744-1017-yə bizə göndərə bilərsiniz. Biz isə yavaş-yavaş keçid alaq növbəti mövzumuza və növbəti mövzumuz Kürd aşqınları ilə bağlıdır. 400-dən çox Sabirabadlı etiraz aksiyası keçirib bugün və onlar narazıdırlar ki, onların kəndlərinin suyu boşaldılmır. Fətullah Fətullayev indi telefon xəttində olmalıdır. Sabirabadın Qasımbəyli kəndinin sakini. Fətullah mənim hər vaxtınız xeyir olsun.
Avadsız xeyir olsun.
Buyurun, danışın, sizin narazılığınız nədən ibarətdir?
Bugün Qasımbəyli kənd cəmaatı, bu saatı cəmaatı ilə bir yerdə, Nizami məktəbində, Sabir məktəbində, başqa məktəblərdə yaşayan əhali və bir də müxtəlif yerlərdə yaşayan əhali məktəbin qarşısından, Nizami məktəbin, Sabir məktəbin qarşısından yürüş keçirdilər. O Noruzlu kəndinə qədər, arazının üstündə olan körpüyə qədər. Və orada əhalinin də tələbi bundan ibarətdir ki, artıq yaxınlaşır bir aya, əhalinin evlərinin hamısı suda qaldı. Demək olar ki, 3 metr dərinliyində su var. Sarı su gəlir kəndi basması nəticəsində əhalinin daşınan və daşınmayan əmlakına küllü məbləğdə ziyan dəyir. Şəxsən bir kəndlə sakini kimi mənim 2000-dən artıq narım, nar bağım. Evinin tamamilə məhv olub, suyun içində qalıb. Öyle çirkili sudur, bu sarı suyu uzun müddətdir qalıb, kəndi ifunət yiyib asıb. Kətdə müxtəlif heyvanlar, canlılar ölərək kəndi içində qalıb. Antisanitariya baş verib kənddə, əhali kətdə, ümumiyyətlə, löskeyinə də gəzmək, burnunu tutub gərək gəzə. Yəni, əhalinin dolanışıdır, bax, müxtəlif evlərdə yaşayışı son dərəcə ağır vəzir. O qədər əhali xaiş edirdi, hakimiyyətdən tələb edir ki, bu suyun çəkilməsi üçün lazım olan tədbirləri görsünlər. Sarı su axan kür bağlansın, buradan açılan sarı sudan o kəndin suyu açılsın Kür çayının üzərinə ki, Araz çayına. Hara axıdılacaqsa, dövlət hakimiyyət orqanları daha yaxşı bilir. Bu əhalinin evi heç olmazsa, bu içərisi, polu, divarları sökülüb uçulmasın, müəyyən qədər su aşağı düşsün. Lakin hakimiyyət, Sarıodran İcra Hakimiyyətinin başçısı o dedir, Sarıodran Daxşilər Şöbəsi. Başqa dövlət orqanlarını istəyirlər. Deyirlər ki, hələ bu mümkün deyil. Çünki sarı su axan kürün bağlamaq mümkün olmadığı üçün, yəni bu kürə axan, sarı su axan su nə qədər buradan açılsa da oradan da su daxil olacaq. Əhali də buna etiraz edir ki, Mingəçevirdən axan su, ümumiyyətlə küldəki su faktik olaraq sel suyu deyil, tutduğu göz yaşı kimi sudur. Bu sel suyularına əlaqədar deyil. Bu su azaldılsın hansısa Mingəçevir göl tərəfindən və s. Heç olmasa bu yaxın bir ayda, ay yarımda əhali öz evinə köçə bilsin. Əhali də qalın müxtəlif qovmaqlara mənim evində görsən dolana bilmir, yaşayış yoxdur, həyat bacası batır. Bir də əhali tələb edir ki, görə bizim dəyən maddi ziyanımız evimizə, əmlakımıza, şəxsən mən 6 hektar torpaq sahəm olub, yonca səpmişdim, o hamısı məhv oldu getdi. Nar bağım məhv oldu, evim məhv oldu. Bununla əlaqədar dövlət bizə bir yardım, köməklik verəcək. Ümumiyyətlə bu mövzuda heç söhbət olunmur. Əhalim də ki, ancaq elə məktəblərdə və s. çox çətin şəraitdə yaşayır. Məktəbdə nə qədər yaşamaq olar? Bizim əhalimiz haçan evə ayaqqabı ilə girib, ömür bu ayaqqabı ilə girilmiş binalarda necə yaşamaq olar hansı sanitariya şəraitində? Buna görə də əhali xahiş elədilər bir gün, tələb elədilər. Kütləvi üstə 600-ə qədər adam yığılmışdı, həm o arazdan, çətdən araza axan suyun üzərində əhalinin yığılmışdı. Həm də ki, körpü ətrafında da Savrovadan icra hakimiyyəti başçısı Heydər Abbasovun ətrafında yığılmışdı, amma öz tələblərini deyirlərdi. Lakin başçı sonuna qədər dedi ki, açmaq mümkün deyil. Çünki kürdən sarı suya axan su bağlanmadığı üçün buradan bunu açdığı xeyri yoxdur. Olsa o su düşməyəcək aşağı. Əhali də müəyyən tələblər irəli sürsələrdi. Nəticədə hamı elə körü peşman. Nəticəsiz, yəni başa alın başa düşür. Yəni bu bir aya, ay yarıma nə kür düşmür ki, bu su düşsün, öz kür öz yatağına daxil olarsa, sarı sudan axan suyun qarşısında və nəticədə sarı sudan müxtəlif tərəflərə axan su suyu azaldır. Lakin bu baş vermədiyi üçün əhali tam ümitsiz vəziyyətdədir ki, son yaxın 2-3 ayda da bu qışa qədər heç o əhali evinə qayıdıb, evin təmir eləyib, o daxil ola bilməyəcək. Ona görə də əhali hamıdan kömək istəyir. Sağ Azərbaycan xalqından, cəmaatdan, beynəlxalq ictimaiyyətdən, kimin əlində nə imkanı varsa bizə bu sahədə köməklik eləsin ki, bizim bu ərazidə olan su çəkilsin və bizə qayıdaq öz evimizə ki, orada burada dilənçi kimi yaşamaqdan canımız qutarsın.
Yaxşı, bu yerli hökumətin nümayəndələri gəldilər sizlə görüşdülər. Onların arqumentləri sizi qanə elədi mi?
Argumentin biri bu tamamilə doğrudur ki, bu su nə qədər sarı su axırsa, sarı sudan da bu harasa axmağın mənası yoxdur. Yəni kətdən kəndi suyun yaratılarsa, çünki eyni qədərdə su kürdən daxil olacaq sarı suya. Lakin bu kürün suyu nə qədər 3 ay, 1 aydan artıqdır yağış yağmır, sel suları yox. Yəni bu suyun nəyə qədər düşməliyiz? Bu nə halda biz 2000 metrə olan su həddin nəcədə çox olduğu üçün, bu arasa 1 metrdən artıq düşüb, amma kürdə düşməz çox zəhərdir. Ona görə də yəni əhalinin elə bir xahişi budur ki, tələb budur ki, bu nədirsə, bu havusun bir hamı dedi ki, bu Mingəçevir su anbarından gəlir. Bunu bir tədbir etsin, ya qısa müddətdə bu suyu qaldırsınlar, axsın çıxsın geçsin, növbəti 10 günlükdə bu suyu salsınlar aşağı. Nə iləsə bunu necə edirlərsə, bunu onlar bilirlər də, dövlət orqanları bilir. Biz indi kənardan baxırıq, o şəxsi mülahizəli bəlkə də bir səhv deyirik. Amma onlar dəqiqliyi ilə bilirlər ki, bu suyu necə, hansı müddətə azaltmaq olar. Faktik olaraq biz görürük ki, bu son 20 gündə kürdə hər gün 1 santimetr də olsa, 1 santimetre, 2 santimetre düşmə müşahidə olunur. Bu minvalla bu 1 metr düşməsi üçün haradasa 2 ay gözləməliyik. 2 ayda artıq sentyabra gəlir. Bu yaşıyor. Buna görə də biz çox çətin vəziyyətə düşürük.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun, Allah razı olsun.
Sizə Fətullah Fətullayevin dedikləri idi bu. Qasım Bəyli kənd sakini. Bizim studiyada qonağımız var. Qonağımız deməli qeyri-hökumət təşkilatları yığışıb bu məsələni 10-10-10 qeyri-hökumət təşkilatı bu məsələni araşdırmışdı. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı yaratmışlar və həmin qərargahın nümayəndəsi Oqtay Güləliyev bizim qonağımızdır. Oqtay müəllim, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Zəhmət olmasa mikrofona yaxın əyləşək və siz izləmisinizmi konkret bu hadisəni? Yəni geniş sizin müşahidələrinizlə də bağlı danışacaq, amma bu hadisə ilə bağlı deyəcəyiniz var mı? Qasımbəyli kəndlərinin sakinlərinin tələbləri ilə bağlı.
Çox sağ olun. Əvvəla çox aktual və vacib bir mövzuya siz diqqət ayırmışsınız və həmişəki kimi. Biz nəinki bu məsələləri yəni izləmişik, məlumatlı olmuşuq. Biz hadisə yerində olmuşuq keçən həftə və Sabirabadda, Şirvanda, Saatlıda, İmişlidə arazinin yeni qolun açıldığı yerdə və bir də deməli Neftçalada Kürün Xəzərə töküldüyü ərazinin qeyri-hökumət təşkilatları və mətbuatın iştirakı ilə geniş monitorinqini həyata keçirmişik. O baxımdan mən Qasımbəyli kənd sakininin fikirlərini tam bölüşürəm. Çünki bizim gördüyümüz mənzərəni deməli kənd sakini olduğu kimi bildirdi.
Təşəkkür edirəm. Sizin fikirlərinizi birazdan alacağıq oradakı kompensasiyaların da bölüşdürülməsi ilə bağlı və hökumətin gördüyü fəaliyyəti necə qiymətləndirirsiniz. Bu haqda da birazdan Oqtay Güləliyevin fikirlərini alacağıq. Maraqlı müşahidələri var. Hələlik isə biz Afaq Əliyevi eşidək. Başqa bir deməli Sabirabadın başqa bir sakini. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Ağabeyiniz xeyir, xanım.
Bundan sonra aksiya keçirdiniz. Bundan sonra planlarınız nədən ibarətdir?
Yəni planlarımız ondan ibarətdir ki, bizim torpaqlarımıza qayıtmaq fikrimiz var.
başlıca odur ki, biz torpaqlarımıza qayıdaq. Ayın 24-dən bəri biz çöllərdə, mən şəxsən mən özüm ailəmlə birlikdə, mənlə də 12 nəfər adam bir şey gəlmişdi. Həmin 12 nəfər adam bir neçə gün çöllərdə, o Şirvan düzündə yatandan sonra bir neçə nəfəri çıxdı getdi başqa-başqa evlərə. İndi mən qohumun evindəyəm, ailəmi ora yığmışam. Amma heyvanqarıya görə özüm 22 gündür çöldə yatıram. Hətta şor kanal suyunda üzümü yuram, nə bilim mən yuğunuram. Çox pis vəziyyətdə, çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Həyatyanı sahələrimizin hamısı su bastı. 400 ağacınarım, şəxsən özümdən daşıyam, 1 hektar taxılım, yonca sahəm. Hətta həyat quşlarından bir dənə də olsun mən çıxardıb bəri gətirə bilmədim. Çünki gətirməyə onun mənim texnikam yoxdur. Qəfildən suyun yoluna bağlanmasından qorxub, özümüzü, canımızı qutarıb, malqaramızı götürdük. Toğcuca da hamısı həyatdə batdı. Eləcə də kənd sakinləri hamısı mənim kimi. Biz çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Biz xahiş eləyirik yuxarı hökumət təşkilatlarından, kimin səlahiyyətli orqanlardakı bu suyun çəkilməsində bizə köməklik eləsinlər. Bu suyumuz çəkilsin, susun geçsin, biz başımıza çağırıq, qalaq hökumət bizə yardım eləsin. Görək bu nədir, nə olan şeydir?
Bu suyu necə çəkmək olar? Yəni...
Su yalnız Kür çayından sarı suya daxil olan su bağlanmasa, bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Sarı sudan, sarı suya daxil olan su kəsiləndən sonra bəlkə də çağırıq ola bilər. İndi qalmışıq belə pis vəziyyətdə. Ayın 24-dən bura qaçan adam yarım kilo un verib bizə. Mənə öz hər adam başına yarım kilo un verib. Hesablayın, 22 günə yarım kilo un nə deməkdir, mən onu başa düşə bilmək. Qaytar mənim torpağıma, görə dövlət bəlkə də yardım elədi bizə.
Amma Vəfadar Bağırovla danışıblar, mənim həmkarım Babək Bəkir, Sabirabad rayon icra hakimiyyəti başçısının muavini Vəfadar Bağırov deyib ki, su basmış kəndlərin sakinlərinin cəmi bir dəfə yardım alması düz deyil. Biz mütəmadi yardımlar paylayırıq, növbəti yardım üçün isə siyahlar hazırlanır.
Yox, yardım bir dəfə paylanıb, amma ondan başqa da bir dəfə çətkən veriblər. Çətkən olsa səhrada mən qanım yoxdur milçək çəkməyə.
Yəni,
yoxdur, tatlarım qanım.
Yəni, mən belə başa düşürəm ki, yəni düz başa düşdünmü ki sizi, bu müddət ərzində sizə cəmi bir dəfə yarım kilo...
Yarım kilo un verib, nə qənd, çay da hərəsindən müəyyən bir qramla çay, nə bilim, nə belə şeylər.
Bircə dəfə veriblər.
Bir dəfə almışam və sonra qutarıcı.
Və ondan sonra da o tənzif veriblər ki, hansı ki sizi, belə deyək, ağca qanatdan qorusun.
Hə, ağca qanatdan qorumaq üçün, onsuz ağca qanatdan mən qorumaq lazımdır, qanım yoxdur da.
Təhcə sizə mi o qədər yardım veriblər, yoxsa...
Mənim yanımda da olan indi 6 nəfər ufakt bir yerdə, qazelin içində yatırıq, kuzasında. Malqaranı qorumaq üçün orada yatırıq, yerimiz yoxdur malqaranı salmaq üçün. Ona görə də orada gecələyirik, orada mənim kimi, onlar da hamısı mənim kimi.
Bəs o sanitariya məsələsi necədir?
Sanitariyada, şor kanalda yunan adam sanitariyada necə olar, özünüz bilirsiniz da.
Malariyaya qarşı bizim bir neçə gün bundan qabaq qonağımız oldu, deməli, sanitari epidemiologiya gigiyena idarəsinin rəhbərliyi. Onlar dedilər ki, tamamilə dərmanlayırlar, yəni malariya təhlükəsi yoxdur. Dərmanlayırlar
mı? Tehranın harası dərmanlayacaqlar? Məktəbi ola bilsin dərmanlayacaqlar. Mən o yalan deyirəm, çünki mən məktəbdə deyirəm. Ailə uşağım qonaq evindədir, qonların evindədir, mən özüm səhradayam. Səhranın arasın dezinfeksiya eləyəcək.
Hələ siz evinizə köçməmişsiniz, o baxımdan deyə bilməz təbii ki.
Yox, köçmək nədir, mənim evimin içərisində bir metrdən artıq su var, hələ evin içində.
Aydındır. Yaxşı, çox sağ olun. Oktay məlum, sizə sualınız var mı, Afat məlumə?
Yox, mənim sualım yoxdur. Yalnız mən nə deyə bilərəm, mən səbr arzulayıram. İnşallah yəni tezliklə problem həllini tapsın, onu demək istəyirəm.
Təşəkkür edirəm Afaq müəllim sizə. Bu Afaq Əliyev idi, Sabirabad rayon sakini və bizim prodüserimiz gün ərzində əlaqə saxlayıb Sabirabad rəhbərliyi ilə, Salyan rəhbərliyi ilə, amma hələlik bir məlumat ala bilməyib və onlar efirə çıxmağa razılaşmayıblar. Bu, deməli, bugünkü aksiyanın səbəbləri ilə bağlı Ələsgər Yusifovu biz istəyirik danışdıraq. Ələsgər Yusifov mütəxəssisdir, deməli, həmin ərazidə su təsərrüfatı üzrə mütəxəssisdir və uzun illər bu sahədə çalışıb. Baxaq görə sakinlərin dediklərinin, iddialarının nə dərəcədə əsaslıdır. Bir halda hökuməti tapa bilmirik, amma mütəxəssisin fikirlərini öyrənir. Ələsgər müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, çok sağ olun. Sizden iyi.
Əsgər bəy, kısaca deyərdiniz ki, zəhmət olmasa, siz bilirsiniz, Salihlə Sabirabadın, deməli, bu rayonların ortasında qalan kəndlər, Qasımbəyli, Axtaçı, Əsgərbəyli, Dəlilər və Saatlının Novruzlu kəndinin sakinləri deyirlər ki, Kür və Arazda suyun aşağı düşməsinə baxmayaraq, iki çay arasında yerləşən dörd kənd hələ də suyun altındadır, həmin kəndlərdə suyu boşaltmaq lazımdır. Siz nə fikirləşirsiniz?
Mən yeganə bir söz deyə bilərəm. Qulaq aslında. Mən bu barədə Azadlıq qəzetində yazmışam. Bütün nə hadisə olur və olacağı da 2-3 qədərdən yazmışam. Mən prezidentə İlham Əliyevə açıq nə varsa hamısını yazmışam. Kimdir müvəssir? Kimdir Sabirabadın cəmatını bu günə qoyan, bu günə də incidən? Naxşı, necə ola bilər ki, mən bir sual ortaya atıram. Niyə Sabirabad cəmatı durub baxırlar, niyə? Niyə Arazdaşdı, Kürdaşdı, Sabirabad səylən qaldı, sualda təni çıxdı, Sabirabad qaldı suyun altında. Sabirabad o tərəfə dursun. Su getdi, çıxdı, nədə o? Sabirabad adamla geçiyor, gəlir, aslama edir ki, abi.
Bəli, bəli.
Araz yox, Zərdov, Zərdov. Zərdov. Baxın, görün bir hadisə, baxın ki, Zərdov hava, Sabirabad hava. Və yaxud Sabirabadın kəndləri hava. Zərdova kim gəlib su bıraxıb? Sabirabad cəmatında bu qədər cəmatın yığdılar ki, kim 200 min, bütün Bakı aləm təkildi oradan, Lənkarından bir saldat da gəldirildi oradan. Bir nəfər orada işləyən adamlarımı, insanlarımı, mənim ağzımdan, eşit mənim bilmən ağzımdan çıxdı ki, ay cəmat, bu su harada gəlirsiniz,
Aha, və sizin dediyiniz odur ki, bu Mingəçevir su anbarından gəlir.
Mingəçevir su anbarından, nə ixtiyar var Mingəçevir su anbarı? O kürün suyu bıraktı da. Ona göre ki Mingəçevir su anbarı yığır 85 metre hündürlüğünde suyu ve orada gayet metre zahmağı yeri yoktu. Ve daldan da kürden de Türkiye'den Gürcistan'dan tökülür Mingəçevir'in üstüne. Bunlar götürdüler mecbur bunlar. Götürdüler açtılar Mingəçevir'i bıraktılar 2000-2500 kilometre. Burada suyu Zərdabın üstüne. Zərdab cəmatı qaldı suyun altında. Heç bu vaxta qədər Zərdab cəmatı su yüzü görməmişdi. Osman da birləşir Sabirabadın kəndi idamla nədir o? Çayla birləşir Arazla ilə. Arazın suyu ilə birləşirlər. Oldu qüvvətli bir sel. Bu gör nədirdi ki 60 ildir, 50 ildir bir seli gözü Sabirabaddan gəlsin Sabirabad Naxçıvandan gəlsin siz. Heç o söz gəldi səyyara çıxmadı. Çıxın. Nə oldu? Sabirabad, Fas, Bey, Mişli, hamısı qaldı o sənin altında.
Aydındır. Çox...
Adam...
Bəli, bəli, Ələsgər mənim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Ələsgər Yusifov idi. Bu su basmalar üzrə, belə deyək, su təsərrüfatı üzrə mütəxəssis. Telefon xəttində var mı qonağımız? Yoxdur hələlik. Və Oktay Güləliyevlə biz söhbətimizi davam elətdirək. Oktay mənim, sizin müşahidələriniz nədən ibarət oldu Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Komitəsinin? Siz nələri aşkarladınız yerdə?
Deməli, bayaq qeyd edəyim kimi biz Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının nümayəndələri olaraq bu yaxın günlərdə fəlakət bölgəsində olduq və fəlakət Şirvandan Şirvan Neftçala, yəni Kürün xəzərə töküldüyü ərazini müşahidə etdik. Biz orada lildən təmizlənmə prosesinin gedişini müşahidə etdik və eyni zamanda deməli Arazın yeni qolunun açılmaz aslan hissəsində olduq. İmişlinin Bəhrəmtəpə qəsəbəsində və həmçinin Sabirabad və Saatlıda olan deməli müvəqqəti olaraq belə deyək, arzu yolunda müvəqqəti orada məskunlaşsınlar. Yəni Kür dırnaq içində Kür qaçqınlarla görüşdük. Yəni bu fəlakət qaçqınlarla görüşdük. Yəni doğrudan da bayaq izlədiyimiz, dinlədiyimiz bu çıxışlarda deyildiyi kimi vəziyyət bu bölgədə çox kritikdir. Çox azınzaqlı durumdadır və bizim qənaətimiz ondan ibarətdir ki, bu günləri bu baş verən fəlakət təbiətin Azərbaycan xalqına, insanlara bəxş etdiyi fəlakət deyil. Bu, yanlış idarə etmənin gətirdiyi fəlakətdir. Və təəssüf doğuran haldır ki, bu günləri bu fəlakətin aradan qaldırılması istiqamətində aparılan işlər yetərli səviyyədə deyil. Və biz Kürün, bayaq qeyd etdiyim kimi, Xəzərə tökülən hissəsində olduq. Orada 6 gəmi var idi və 6 gəminin ikisi işləyirdi, lildən təmizləmə prosesini aparırdı. Onun biri isə, deməli, elektrik olmadığına görə işləmirdi həmin ərəfədə. Və maraqlıdır ki, fevral ayından bu əraziyə gətirilmiş Şəmkirdən, yəni Bristol gəmiyyətidir, İnam gəmisi. İnam gəmisindən verilən məlumata görə son 3-4 ay ərzində deməli 600 metr məsafə lildən təmizləndiyini bildirdilər. Amma bizim apardığımız monitor nəsində məlum oldu ki, orada cəmisi 100-150 metr, yəni ərazi lildən təmizlənib.
Ha, sizin mütəxəssisləriniz var idi mi? Yəni onu ölçmə işlərini aparmaq?
Yəni orada ölçmək üçün, yəni
göyə gözə yarı mümkündür.
Yəni çünki ərazi görünür. Orada ki, o qədər dolub ki, lil olan hissə demək ki, yəni gözənə görünmək mümkündür. Yəni gözə yarı görmək mümkündür. Və bizim yəni bu müşahidəmiz göstərir ki, bu lənglikle, bu axarla bu nə vaxta qədər bu prosesi davam etdirmək olar, lildən kürü lildən təmizləmək mümkün olar. Yəni ona görə də bu sahədə aparılan işlər bizi qane etmədi və etmir də bu günləri və eyni zamanda bu qabaq fəsisi tədbirlərin görülməsi istiqamətində biz hesab edirik ki, arazın yeni qolunun açılması siyasəti çox yanlış bir siyasət idi. Və bilirsiniz ki, bu siyasət fiyaskoya uğradı faktik olaraq və biz olan bu həmin ərəfədə orada olduğumuz müddətdə arazın yeni qolunun bağlanması prosesi gedirdi. Bilirsiniz ki, artıq yəni hökumətində bu işə başlayıb, deməli arazın yeni qolunu açıq qolda bağlamaq istəyir.
Amma Oktay müəllim, biz bu məsələni araşdırdıq. Onlar dedilər ki, deməli mənim yadımdadır ki, söhbət arazın həmin qolunu bağlamaqdan getmir. Sadəcə olaraq həmin qolun müvəqqəti qarşısını suyu kəsirlər ki, həmin qolun daha da təkmilləşdirsinlər və növbəti daşqınlar üçün saxlasınlar və belə deyək, qolun içərisini sadəcə olaraq betonluyurlar və başqa qurğular quraşdırırlar orada. Yəni söhbət ondan getmir ki, qol tamamilə lazımsız oldu və içini torpaqlayırlar. Yəni söhbət ondan getmir. Yəni necədir?
Bilirsiniz, əvvəla mən qeyd edeyim ki, mən özüm yəni əslən həmin bölgədənəm və arazın yəni yeni qolun açıldığı hissə bizim kəndin yaxınlığından keçir. Yəni o ərazinin yaxından tanıyan bir adam kimi, yəni mən bu məsələləri həm də deyə bilərəm. Və eyni zamanda bilirsiniz, araz hər il müəyyən formada arazın yəni yaz fəslində suyu qalxır. Amma həm apardığımız araşdırmalar, həm insanlarla söhbətlərdə, həm də bizim gözlə gördüyümüz, yəni mən bu fəlakət başına bir səfə bölgədə olmuşam, yəni arazın suyu keçən illərlə müqayisədə o qədər artmayıb. Yəni belə bir artım olmadığı müddətdə insanlar su axtarır, su gəzir. Təsərrüfatların suvarmağa su yoxdur, içməyə su tapmırlar. Arazın yeni qolun açılması hansı siyasətə uyğun idi, hansı məntiqə uyğun idi? Bu bir tərəf məsələ.
Ehtiyac yox idi deyirdi.
Əlbəttə ehtiyac yox idi. Digər bir tərəfdən bu qol açılmışsa, bəs əgər hazır deyilsə, o sizin dediyiniz o müəyyən strukturları orada qurmaq, deyək ki, onun yatağının təmizlənməsi, bəs nəyə görə açıldı və bu böyük bir, necə deyilərək ki, bir şov düzəldi bunun ətrafında?
Bəs həmin o qoldan istifadə olunmadı mı ki, bu pikayətdə olanda
su? Həmin qoldan istifadə olunmadı. Xeyr, istifadə olunmadı.
Ümumiyyətlə istifadə olunmadı.
Əlbəttə istifadə olunmadı. Birinci ona görə istifadə olunmadı ki, yəni dünyanın heç bir yerində belə bir ekoloji siyasət yoxdur ki, sən suyu açqınla öz başına burax ki, bu gedib Xəzərə töküləcək. Onlar bunu əslandırdılar ki, bir əsr bundan qabaq orada arazın köhnə yatağı olub, bu yanlış siyasətdir. Ona görə ki, köhnə yataq olsa belə, artıq o ərazilərdə boş yer qalmayıb. Bütün kəndlər salınıb, qəsəbələr salınıb, əkin sahələr salınıb. Yəni, köhnə yataq itmiş vəziyyətdədir bu günləri. Və bu elə olan tədbirdə arazın suyunu başlı-başına buraxmaq və demək ki, bu 100 kilometr yol gedib Xəzərə töküləcək hansı məntiqə uyğundur? Və buraxılan sular İmişlinin bir sıra kəndlərinə çox böyük ziyan vurdu. Və burada insanlar etiraz etdilər buna, insanlar ayağa qalxdılar. Hökumət həm bu etirazın qarşısında yanlış siyasətini bir daha iflasa uğradığını gördü və eyni zamanda suyun axarı gəlmədi. Bayaq qeyd etdim ki, insanlar içməyə su tapmırlarsa, arazın yeni qolunun açıb orası suyu haradan tapıb, deməli, doldurmalıdırlar. Bu baxımdan, yəni, məcbur olub, yəni, bu günləri həmin arazın yeni qolunu bağlamağa məcburiyyətinə qaldılar. Və ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bu günlər Azərbaycanda su təsərrüfatının idarə olunması iflic vəziyyətindədir. Və bu günləri bu problem baş vermə səbəblərindən biri məhz bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda, yəni, su təsərrüfatı bu səviyyə, bu məhəllə gəlib çatdı və bu günlər insanlara külli miqdarda böyük ziyanlar vurulur. Tək insanlara yox, təbiətə ziyan vurulur. Mən yer gəlmişkən deyim sizə, bizim bu səfərimiz zamanı biz Sabirabadın bir sıra kəndlərində olduq. Mürsəlli kəndində, Ulacalı kəndində və eyni zamanda Şıxlar kəndində. Mən bir qəribə bir mənzərə gördüm orada. Bilirsiniz, ermənilər Azərbaycan torpaqlarını işğal edəndə bilirsiniz ki, daha çox insanlar öldürüblər, qənimət əldə edib həmin kəndlər boşaldıblar. Və orada az da olsa müəyyən kiçik canlılar yaşayıb, heyvanlar, quşlar, şovlar və hətta ki, digər canlılar. Amma bu günləri Sabirabadın bu kəndlərində bir canlı olsun belə yaşamır. Biz kəndə giririk, kənd ölü qəbrastanlığı xatırladır. Yəni, təbii ki, mən ermənilərin insafına kürün, bu selin insafını müqayisə etmək istəmirəm. Yəni, demək istəyirəm ki, bu günlər orada vəziyyət daha dəhşətlidir. Bayaqları bu, deməli, bizim verilişə qoşulan kənd sakini qeyd etdi ki, yəni, ərazidə üfnətiyindən girmək mümkün deyil, bataqlıqdır, bütün yaşıllıqlar quruyur, deməli, böyük ekoloji problemlərlə yanaşı, tibbi nöqtə nəzərdən, yəni ki, fəsadlar yəni, orada özünü biruzə verməkdədir. Və təsir duran haldır ki, bilirsiniz, bu günlər hökumət həmin dəyən ziyanı bərpa etmək, infrastrukturu geri qaytarmaq əvəzinə, bilirsiniz ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bəyan edib, deməli, yeni kəndlərin salınması məsələsini gündəmə gətirib. Yəni, bu kəndləri bərpa etməkdənsə, kənarda yeni kəndlər salınsın. Bilirsiniz ki, bu böyük vəsait tələb eləyir. Eyni zamanda bu ona bənzəyir ki, bəzi tənbəl ustalar olur, maşının bir yeri xarab olanda aparıb ona göstərəndə, onu təmir etmək əvəzinə, əziyyət çəkmək əvəzinə, məsləhət görür ki, maşının sahibinə gedin bazardan təzəsini alın, təzin gətirək bu hissəni qoyağın bura. Yəni bu ərköyün və tənbəl ustaların bu hərəkəti bu günləri Azərbaycanda su təsərrüfatını və hökuməti idarə edənlərin bu deməli xarakterindən üstünlü təşkil edir. Və hesab edirəm ki, bu məsələlərdə hökumət günahı özündə axtarmalıdır və nə qədər də gec olsa özündə güc tapıb bu problemlərin aradan qaldırması istiqamətində təxirə salınmaz tədbirlər görülməlidir. İnsanlarla biz görüşdük, insanların böyük əsərinin yalnız bir sözü vardı. Biz kəndimizə qayıtmaq istəyirik. Biz torpağımıza qayıtmaq istəyirik. Kəndə qayıtmaq, torpağa qayıtmaq hər bir insanın ən böyük doğal haqqıdır. Onun bir təbii hüququdur. Bu günləri bu hüququ insanların əlindən düzgün deyil.
Natiqim, üzr istəyirəm. Oktaməm, siz kompensasiyalarla bağlı şikayətlər var. Belə bir müşahidəniz oldu mu kompensasiyalar?
Əlbəttə oldu.
Ya da yardımlar necə paylanır?
Deməli, biz orada görüşdüyümüz bu əsasən bu kəndlərin nümayəndələrlə biz görüşdük. Onların bir mənalı şəkildə fikirləri bundan ibarət oldu ki, indiyə qədər deməli verilən hansı ki kompensasiya çox cüzi kompensasiya olur, bayalar hansı ki qeyd olundu bu barədə. Və bu insanlar təmin etmir. Eyni zamanda daha bir başqa məsələ ondan ibarətdir ki, sel gələndə bəzi insanlar yalnız nəinki evlərində hər hansı bir əşyanı, öz uşaqlarını götürüb çıxmaq məcburiyyətində qalıblar. Yəni, heç bir şey götürə bilməyiblər. Hətta mən orada insanlar gördüm ki, o insanlar ayaqyalın evlərini tərk ediblər. Və onların bu günləri siqaret almağa, paltar almağa və digər məsələlər almağa, bir yerə getməyə ciblərində pulları belə yoxdur. Hesab edir ki, hökumət dərhal bu insanlara müəyyən deməli vəsait ödəməli idi. Bu günlər Azərbaycan böyük neft ölkəsidir və biz deyirik ki, Azərbaycanda analoq olmayan siyasət həyata keçirilir. Bu durum analoq olmayan siyasət. Bu günləri insanlar min bir əzab əziyyətlə çölün düzlərində qalıblar. Mən çox təəssüf edirəm ki, sanki bu günləri Bakıdan Sabirabad görünmür. Və bizim məmurlarımız və bizim televiziyalarımız, bizim mətbuatımız bunu görmürlər. Və mən sizə bir məqamı deyim, fürsətdən istifadə edib, mən Azadlıq Radiosuna təşəkkürümü bildirirəm, eyni zamanda Tura İnformasiya Agentliyinə və Azadlıq Qəzetinə. Bu günləri bizim apardığımız araşdırmaya görə, eyni zamanda təbii ki, Yeni Müsavat Qəzetində bu arada yazılar verir. Yəni, çox az sayda mətbuat çıxmaq şərtindən mətbuatın böyük bir hissəsi fəlakətlə bağlı informasiyalara böyük blokada yaradıblar. Və hökumətin yaratdığı bu blokadaya qoşulub, bu proseslərin, bu məlumatların işləməsinin qarşısını alırlar. Elə bizim də Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı olaraq bu qərargahı təsis etməyimizin məqsədlərindən biri oldu ki, biz bu informasiya blokadasını yaraq, insanlara doğru düzgün məlumatlar çatdıraq və mən fürsətdən istifadə edib reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutuna təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bizim orada olduğumuz bütün görüşlərimiz, bütün insanlarla təmaslarımız, o yerlərdə olan vəziyyət bu reportyorlar tərəfindən lentə alınıb və eyni zamanda bu günləri həmin təşkilatın, yəni RATİ-nin saytında yerləşdirilib bu video bloklar, video süjetlər və oradan bütün dünyaya yayılır bu məlumatlar ki, orada biz əsl həqiqətləri görə bilirik. Və bu günləri çox təəssüf ki, əsl həqiqətlər insanlardan gizlədilir. Doğrudan da bu günləri Sabirabadda vəziyyət çox kritikdir və eyni zamanda digər fəlakət bölgələrində. və insanlar çox böyük əziyyət çəkirlər və bu günləri həmin infrastrukturun bərpası olunmasına böyük milyardlar lazım olacaq.
Yer gəlmişkən bugün büdcə müzakirə olunub, əlavə və dəyişikliklər haqqında, büdcəyə əlavə dəyişikliklər haqqında qanun layihəsi müzakirə olunub və daşqınlara 300 milyon manat yardımın ayrılması qərar alınıb, yəni xeyli böyük bir məbləğdir, 300 milyon manatın ayrılması və investisiya xərclərinə isə 600 milyon manat, təqribən 608 milyon manat investisiya xərclərinə ayrılması nəzərdə tutulub. Necə bilirsiniz, ictimaiyyəti nümayəndələrinə imkan olacaqmı bu vəsaitin necə xərclənməsinə nəzarət eləsin?
Çox maraqlı və aktual bir məsələ siz toxundunuz və sual verirsiniz. Əvvəla mən onu qeyd edirəm ki, bizim Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahına daxil olan iqtisadçı dostlarımızın apardığı araşdırmaya görə son 2 ildə Araz və Kür çaylarının ildən təmizlənməsi, bənd vurma işlərinin həyata keçirilməsi, eyni zamanda ehtiyac su anbarlarının hazırlanması və bu məqsədlə texnikaların alınması üçün 400 milyon manatdan artıq pul xərclənib son 2 ildə. Son 3 ildə isə bu rəqəm 565 milyon manatdır. Son 7 ildə isə bu rəqəm 1 milyard manata çıxır.
Bu da sizin komitə hesabıdır, sizin qeyri-hökumət.
Bəli, bu bizim komitənin aparılan araşdırmaların nəticəsidir. Mən sual edirəm, bəs nəticə hardadır? Əgər bu qədər pul ayrılıbsa, bəs nəticə niyə üzün göstərmir? Nəticə ondan mı göstərir ki, bu günlər Kürün xəzərə töküldüyü yerdə hündürlüyü 30-40 cm təşkil edir? Nəticə budurmu? Nəticə budurmu bu günlər Azərbaycanda 30 mindən artıq ev su altında qalıb? Nəticə budurmu bu günləri insanlar çöllərdə, səhralarda bayaq qeyd olunduğu kimi maşınlarda gecələyir? Nəticə budurmu insanlar bu günləri ayaq yalın texnikumlarda, məktəblərdə yaşayırlar? Və bayaq qeyd olunduğu kimi ayaqqablarla girilən yerlərdə insanlar yaşayırlar? Məyər bayaq qeyd etdiyim kimi analog olmayan səhsə nəticəsə budurmu? Və o baxımdan hesab edirəm, biz bunu artıq bildirmişik. Bu günləri bu məsələlərlə bağlı çox ciddi ölçü götürməlidir və bu işdə təyinatı üzrə xərclənməyən vəsaitlərin hesabı sorulmalıdır və bu işə, bu məsələyə məsul olan insanlar cavab verməlidir. Digər bir tərəfdən isə bilirsiniz ki, hadisənin üstündə 20 gün keçəndən sonra hökumət komissiyası yaradıldı. Nəyə görə bu günləri həmin hökumət komissiyasında bir nəfər olsun mütəxəssis cəlb olunmayıb? O insanlar, o şəxslər, o vəzifəli şəxslər təmsil olunub ki, onlar bu vəsaitin xərclənməsində bu və digər formada iştirak ediblər.
Bir dinləyicimiz yazır 8431 nömrəli abunədən. Sabirabadlı qardaş, unutma ki, düşmənimiz erməni deyil, məmurlarımızdır. Hakimiyyət hər şeyimizi işğal eləyib, yazır dinləyicimiz. Biz çalışmışıq ki, gün ərzində deməli Sabirabad və Saatlı rəhbərliyindən yerli icra nümayəndələrindən efirə qoşmağa çalışıq, amma təəssüf ki, alınmadı cəhdlərimiz, hələlik alınmadı. Yenə də biz çalışırıq ki, deməli,
məsələn,
buyurun.
Yəni, bayaq dediniz ki, bu qədər vəsait alıb, bu Milli Məclisə qərar qəbulunda hökuməti. Əgər bu qədər vəsaitlərin xərclənməsində bu vətəndaş cəmiyyəti iştirak etmədiyinə görə hesab edirik ki, bu azacaqlı vəziyyət və rəqəmlər alınır, nəticə alınır. Və biz hesab edirik ki, bu günləri ayrılan bu vəsaitlərin xərclənməsi, infrastrukturun bərpa olunması istiqamətində vətəndaş cəmiyyəti institutları, vətəndaş deməli birlikləri bu prosesdə aktiv iştirak etməlidirlər. Və hökumət zəhmət çəkməlidir bu günləri müxtəlif beynəlxalq qurumlara Azərbaycan üzv olanda orada öhdəlik götürüb ki, dövlət qərarlarının qəbulunda və böyük investisiya layihələrinin həyata keçirilməsində ictimai iştirakçılıq təmin olunacaq, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı təmin olunacaq, zəhmət çəkib bunu təmin eləməlidir. Və hökumət əgər deyirsə ki, biz şəffafıq və bu qədər açıq və ədalətli işləyirik, onda zəhmət çəksin, qeyri-hökumət təşkilatlarının kütləvi informasiya vasitələrinin bu prosesdə iştirakına şərait yaratsın.
Minnətdaram sizə, Oqtay müəllim. Çox sağ olun. Oqtay Gülaliyev idi bu. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının üzvü. Siz yəqin davam etdirəcəksiniz bu işinizi. Yəni
əlbəttə, biz bu məsələ davam etdirmək niyyətindəyik və inşallah yəqin ki, davam edəcək.
Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Dağın dəyişmək bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. hansı ki qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bir şeyə, aynasından, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, bərəkilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrih edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Verilişimiz davam edir. İşdən sonra ikinci hissəsində deputat Həvva Məmmədova ilə əlaqə saxlayacağıq. Həvva Məmmədova bizim qonağımız olacaq. Əgər ona suallarınız varsa 050-744-1017-yə ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Bundan başqa Natiq Ədilovu bildirir ki, həmin şəxs ona hücum edib, qarşı tərəf isə əksini iddia edir. Bu şəxs Yalçın Əzizov adlı şəxs bizim qonağımız olacaq və Natiq Ədilovun da fikirlərini öyrənəcəyik. Detalları öyrənək görə əslində hadisə necə baş verir. Bütün bunlar bizim ikinci saatımızda olacaq. Saat 6-da xəbərlər başa çatandan sonra. Və Həvva Məmmədovaya da suallarınız varsa 050-744-1017-yə ismarız göndərin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızda 436-77-41-ə zəng edin və öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Sadəcə olaraq telefon nömrənizi qoyun və biz sizə geriyə zəng edəcəyik. Hələlik isə bizim bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Mən istəyirəm sizə bizim saytımızı təsvir eləyəm, əgər siz bizə saytdan daxil olmamısınızsa. 3w.azadlıqradiosu.az bizim rəsmi internet səhifəmizdir. Siz burada Əlil Uşaqlar səhnədə belə bir video ilə tanış ola bilərsiniz. Həmkarım Ülkər Akif qızının video reportajıdır. Bakı Uşaq Teatrının deməli, Əlil Uşaqlarla birgə hazırladığı tamaşadan reportaj hazırlayıb. Həmkarım. Xeyli maraqlı bir videodur və tanış ola bilərsiniz bizim saytımızda. Özbək qaçqınları Qırğızstanı necə tərk eləyir, hansı problemləri var? Bu haqda da bizim Qırğız xidmətimizin hazırladığı video reportajla bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz. Həmkarım Cavanşir Ağamalıyev Şıx çimərliyində bir material hazırlayıb, Şıx çimərliyinin bərbat vəziyyətini göstərib öz kamerasının vasitəsilə. Həmin video ilə də video reportajla da 3w.azadlıqradiosu.az saytında tanış olmaq imkanınız var. Və Bakıda 70-ə yaxın gənc qəfildən yerə sərilib. Bu nə hadisədir? Bunun detallarını da hələlik deməyim. Siz gəlin, baxmaq istəyirsinizsə, deməli 3w.azadlıqradiosu.az saytına daxil olub öz baxa bilərsiniz. Özünüz mən qeyd edeyim ki, bu gənclərin qəfildən yerə sərilməsi reyting cədvəlində bizim reyting cədvəlində ikincidir və ən çox baxılan video sujetlərdən biri olub. Bir gün ərzində reytingi olduqca yuxarı həddə qalxıb. Hələlik bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram. Birazdan xəbərlər olacaq. Daha sonra ikinci hissəmizi qaçırmayın. Yalçın Əzizov və Natiq Ədilov hadisə nə cür baş verib, bu haqda ətraflı danışacaqlar və o cümlədən deputat Həvva Məmmədova da bizim qonağımız olacaq. Stalına dəyişməyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldanlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də